Programa Ekometri da jurnalisti Barbara Benashvili მოგესალმებით, გამარჯობათ, მეგობრებო. Კიდევ ერთხელ კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე, მსოფლიოს და კონკრეტულად საქართველოს ეკოლოგიურ მომავალზე. როგორ მოქმედებს და მუშაობს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროგრამები და მექანიზმები ამ დიდ პრობლემებზე. საქართველოში განხორციელდება კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ მესამე ეროვნული შეტყობინება. განხორციელდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერითა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფინანსებით. კლიმატის ცვლილებაზე დიდი ხანია საუბრობს კაცობრიობა, მე მგონი თქვენ ძალიან კარგად იცით ამის შესახებ. მომხრეთა ერთი ნაწილის აზრით ეს არის ადამიანის საქმიანობის შედეგი. დავესესხები ერთ პროფესორს, კაცობრიობა ვალდებულია შეაჩეროს თვითმკვლელობისკენ მიმავალი გზა, ასე განმარტავს ის. თუმცა არსებობენ ამის მოწინააღმდეგეებიც და თვლიანობენ სამყაროს ფორმირების ბუნებრივი პროცესია. ფაქტია, არასასურველი პროცესები მიმდინარეობს და საფრთხებიც ძალიან დიდია. რა მექანიზმებს გვთავაზობს კლიმატის ცვლილების კიოტოს ოქმი, ანუ კიოტოს პროტოკოლი და როგორი იქნება მესამე ეროვნული შეტყობინება? გადაცემის სტუმარია კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ საქართველოს მესამე შეტყობინების კოორდინატორი კალტინი მარინა შვანგირაძე. ნებისმიერ მათ თქვენგანმა იცის რა არის ეს, უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ ბევრჯერ ამაზე და კიდევ ვისაუბრებთ და ბევრს აწუხებს საქართველოში მიმდინარე ცვლილებები და ეკოლოგიური პრობლემები. კიოტოს ოქმის ძირითადი მიზანი გახლავთ ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიების გამოყენება, ენერგიების დაზოგვა, სხვა ჩვენს ესა ისახება ჩვენს ბიუჯეტზე, არამარტო გარემოზე, უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებისმიერ მშენებლობებში, აი ეს პროცესი, მათ შორის შენობების, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობებშიც კი. ჩვენ ამ მხრივ პრიორიტეტები გვაქვს, ვაპირებთ ესების ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას. ასე რომ დარეკეთ 240-91-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის და რა თქმა უნდა პრიზის მისაღებად, რომელიც თქვენთვის დააწესა სამკერვალო კომპანია იმერმა, იმერი ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმელი. იმერის მარკა ეს 20 წლის ისტორიით ევროპისა და საქართველოს ბაზრებზე, ამჟამად საშობაო ფასდაკლებით ქალისა და მამაკაცის მანტოების 70-დან 100 ლარამდე. იმერის ქართული კომპანია თანამედროვე ხარისხი და ინდივიდუალური მოდელებით და ეს ყველაფერი ჩვენია. ქართულია, გააკეთეთ არჩევანი მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
ეს გლობალური ცვლილებები და დამცავი მექანიზმები. მოკლედ, კიოტოს ოქმის, ანუ კიოტოს პროტოკოლის ირგვლივ, ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში.
ეკოდაიჯესტი.
კიოტოს ოქმი, ან კიოტოს პროტოკოლი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში დადებული დამატებითი საერთაშორისო შეთანხმება, მიღებული იქნა 1997 წელს იაპონიაში. ხელი მოაწერა მსოფლიოს 190-მა ქვეყანამ, არ მოაწერა ავღანეთმა, სომალიმ, ანდორამ, ვატიკანმა და სან-მარინომ. ხელი მოაწერა, მაგრამ რატიფიცირება არ გაუკეთა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. გამოვიდა კანადა. საქართველომ 1992 წელს ხელი მოაწერა კლიმატის ცვლილების ჩარჩო, ანუ რიო-დე-ჟანეიროს კონვენციას, რატიფიცირება მოხდა 1994 წელს და ოქმს შეუერთდა 1999 წელს. ოქმის მიზანია ატმოსფეროში სათბური აირების კონცენტრაციის დასტაბილება ისეთ დონეზე, რომელიც დედამიწის კლიმატისთვის საშიში არ იქნება. კიოტოს პროტოკოლით უნდა გაიზარდოს ეკოლოგიურად სუფთა საწვავების გამოყენება, ხოლო სათბური აირების გამომყოფი საწვავის მოხმარება უნდა შემცირდეს. უნდა გაიზარდოს ასევე მზის, ქარის და სხვა ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება. სოფლის მეურნეობაში შემცირდეს პესტიციდების გამოყენება. მსხვილ საწარმოებში უნდა გაითვალისწინონ ეკოლოგიური ფაქტორები.
კონვენციისგან განსხვავებით, კიოტოს საქმე ქვეყნებისთვის სათბურის აირების ატმოსფეროში გაფრქვევის კონკრეტულ თითოეულ ქვეყნისთვის განსხვავებულ ზღვრებს, ლიმიტებს, კვოტებს ადგენს. ქვეყნებს ეძლევათ უფლება გაფრქვევათა შემცირების ნაწილი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე შეასრულონ, ანუ ფაქტობრივად ივაჭრონ კვოტებით. 2011 წელს დურანბეიში გამართულ გაერთიანებული ერების კონფერენციაზე მიღწეულ იქნა შეთანხმება კიოტოს არსებული პროტოკოლის მოქმედების გაგრძელების შესახებ. თუმცა არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები ისარგებლებენ ამ პროტოკოლით. ზოგიერთ მკვლევარს მიაჩნია, რომ კიოტოს ოქმის სრულად შესრულების შემთხვევაშიც კი არ არის გარანტია, რომ ტემპერატურის ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად შენელდება. ამის გამო მრავალი კრიტიკოსი და მწვანეთა მოძრაობის ლიდერი ეჭვქვეშ აყენებს ოქმის მნიშვნელობას, თუ კი მას გამონაბოლქვის ოქმის უფრო მნიშვნელოვან შემდგომ შემცირება არ მოხვდება თან. კიოტოს პროტოკოლს ვადაუთავდება 2012 წელს და იმავე წელს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში ახალი ხელშეკრულება დაიდება.
Программа Экометрия Этерში ჩვენ საუბრობთ კლიმატის ცვლილებაზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქაბატონი მარინა შვანგირაძე, კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ საქართველოს მესამე შეტყობინების კოორდინატორი. დაგვირეკეთ 2-41-92-242-240-92-92. ქაბატონო მარინა, დაიწყოთ დღევანდელი თემით. რა იქნება ეს მესამე შეტყობინება და როგორი იქნება მისი ეტაპები?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მესამე ეროვნული შეტყობინება დაიწყო ფაქტიურად 2012 წელს. ეს არის სამწლიანი პროცესი, რომლის ფარგლებშიც უნდა მომზადდეს ეს შეტყობინების დოკუმენტი, ანუ ანგარიში ქვეყნიდან. ფაქტიურად ეს დოკუმენტები ქვეყნების მიერ განიხილება როგორც სტრატეგიული დოკუმენტი, ანუ სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნება კლიმატის ცვლილების მიმდინარე გავლენა ჩვენს ტერიტორიაზე, მომავალი გავლენა რა შეიძლება იყოს. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული ვართ, უარყოფითი გავლენა ხო არ შეიძლება რაიმე რო იყოს, თუმცა დადებითი მომენტებიც არ არის გამორიცხული და თანაბრად, იმიტომ რომ იგივე დადებითი გავლენაც თუ დროულად არ იქნა შემზადებული მოსახლეობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შეიძლება უარყოფითად შემოგვიბრუნდეს. გარდა ამისა, ამ დოკუმენტში სავალდებულო არის, რომ ჩატარდეს ინვენტარიზაცია სათბურის გაზების ემისიების საქართველოს ტერიტორიაზე და დაისახოს ღონისძიებები, რომლებიც მაქსიმალურად სუფთა ტექნოლოგიებით განავითარებს ჩვენს ეკონომიკას. მე კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს, რომ კონვენციის ძირითადი პრინციპი არის განვითარება. მაგრამ ეს განვითარება უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით. რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჯერჯერობით ასე ვთქვათ განვითარების ან გარდამავალი ეკონომიკის პროცესში არიან, შესაბამისად დახმარებები ეძლევათ, რათა ეს უფრო ძვირიანი ტექნოლოგიები გამოიყოთ.
და
რაღაც არსებობს
ამის მოქნილი მექანიზმები ამის გამოყენების, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ზუსტად აი სადაც ეს მოქნილი მექანიზმის პრინციპები მიიღეს ქაოტონ მარინა დანიაზე მაკლაპარაკე 2010 წელს შეხვედრაზე. აი იქ მიმდინარე 150 წლის კლიმატის მსოფლიო მასშტაბებით როგორი იყო შედეგები, თქვენ ესწრებოდეთ, მე როგორც ვიცი ამ შეხვედრას, და აი როგორი იყო ესა და შემცირდა თუ არა, როგორია აი დაკვირვების შედეგები, აუდიტი როგორია? წარმოგენილი იყო, მე მახსოვს იქ.
იცით რა, დანიაში არ იყო ისეთი სერიოზული გადაწყვეტილება. არა, რა თქმა უნდა, ყველა გადაწყვეტილება სერიოზული ნებისმიერ ეტაპზე, რომელიც მიღებულია, მაგრამ გარკვეული კონკრეტული გადაწყვეტილება, გარდა იმისა, რომ უნდა ჩამოყალიბებულიყო ძალიან დიდი მასშტაბის ფონდი, კლიმატის მწვანე ფონდი, აი ესე რომ თარგმნოთ დაახლოებით ასე ჟღერს ქართულად, რომელიც გულისხმობს წელიწადში 100 მილიარდი თანხის მობილიზებას, რათა ქვეყნებს დახმარება გაეწიოს. აქ ლაპარაკია დანარჩი არ შეცულ ქვეყნებზე, ანუ განვითარებად და გარდა მაგალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებზე. ეს ფონდი მოიაზრებს ყველაფერს, როგორც შემცირება სათბურის გაზებისას, ანუ იმ პროექტებს, რომლებიც შემცირებას მოემსახურებიან, ასევე საადაპტაციო ღონისძიებებსაც. დანიაში ეს იყო მხოლოდ იდეა, მაგრამ შემდეგ კანკუნში და ეხლა კი აი დურბანში ბოლო მხარეთა შეხვედრის დროს ფაქტიურად უკვე შეიქმნა ეს ფონდი, შეიქმნა როგორ, ესე იგი თვითონ ფინანსები ამ წუთში მობილიზებული არ არის, მაგრამ ჩამოყალიბდა ესე იგი კომიტეტი, რომ რომელიც იმუშავებს ამ ფონდის საბოლოო ჩამოყალიბებაზე, ფინანსების მობილიზაციაზე და რა თქმა უნდა შემდეგ ამ ფინანსების გაცემაზე ცალკეული ქვეყნისათვის. ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, კიოტოს პროტოკოლი ისევ დურბანში გაგრძელდა 2013 წლიდან 17 წლამდე გაგრძელდა მეორე სავალდებულო პერიოდი ისევ იქნება, მაგრამ რამდენიმე ქვეყანა მოარიცხა ამ პერიოდში მონაწილეობაზე. ეს გახლავთ დიახ, ეს გახლავთ რუსეთი, ეს გახლავთ კანადა, რომელიც გამოვიდა დიახ. და ფაქტიურად ამერიკის შეერთებული შტატებია ისედაც არისო რატიფიცირება არ ქონდა. აქედან გამომდინარე ეს ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ყველაზე მსხვილ ემიტორებზე. Ну Канада იმდენად არა, მაგრამ რუსეთი და შეერთებული შტატები. რატომ და ნუ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ეკონომიკის შეზღუდვასთან. Да, როდესაც აი ასეთ გლობალურად ეკონომიკა ახლა ასეთ, ასე ვთქვათ, რყივად მდგომარეობაშია, ვერცეთი ქვეყანა ვერ ბედავს, რომ შეეხოს სერიოზულად მის ეკონომიკას და დაკარგოს ლიდერობა და უშოთ საერთაშორისო ბაზარზე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთული გადაწყვეტილება იქნება. თუმცა აქვე ვიტყვი რომ კონკრეტულად შეერთებული შტატების შემთხვევაში, კანადის შემთხვევაში, ბევრი ქვეყნის შემთხვევაში, სხვაშორის იაპონიაც არ მიუერთდა. თვითონ ჯერჯერობით თვითონ ასე ვთქვათ, მათი აქტივობები საკმაოდ სერიოზულია.
რაში გამოხატება და როგორია?
ძალიან დიდ თანხებსდებენ პროექტებში, ძალიან დიდ განახლებაში, კვლევებში, თვითონ საადაპტაციო ღონისძიებებში, მაგრამ კიოტოს პროტოკოლთან მიერთება უფრო კიდევ რთული პროცესია. მათ უნდა შეზღუდონ ძალიან სერიოზულად ეკონომიკის ზრდა და განსაკუთრებით ეკონომიკაში აი ამ საწვავის გამოყენება, რომლის შედეგადაც ფაქტიურად ამ ნახშირორჟანგის ემისია გვაქვს და სხვა სათბური გაზების. ეს შეზღუდვა თითქმის შეუძლებელია მანამდე, სანამ არ არის სრულყოფილი ჩანაცვლებადი ტექნოლოგიები. ჩვენ კი ვლაპარაკობთ განახლება ტექნოლოგიებზე, მაგრამ ისინი ჯერჯერობით ძალიან ჩანასახის სტადიაში არიან და დიდი, ასე ვთქვათ, მასიური მასშტაბით გარდაჰესებისა მათით ჩანაცვლება ამ ეტაპზე უცებეს ვერ მოხდება და ძირითადი მიზეზი მაინც ალბათ ერთ-ერთი ეს არის.
ალბათ ეს იქნება. თქვენ ახლა ახსენეთ აი ეს კიოტოს დანართებზე ახსენეთ. აი ჩვენ პირველი დანართის წევრები არ ვართ და არ გვევარება გამონაბოლქვის შემცირება, მაგრამ არის რაღაც რაღაცეები, რომელზეც ჩვენ უნდა ავიღო ჩვენ თავი ჩვენ თავზე. აი რა არის ეს მარინა და თქვენ ახსენეთ დიდი ქვეყნებიო დებენო ძალიან დიდ ინვესტიციასო დებენ მაინც ალტერნატიული ენერგიების ათვისებაზე, ხო? და აი ზუსტად ამაშია ის მოქნილი მექანიზმი, რომელიც დანიაში მიიღეს 2010 წელს კოპენჰაგენში. ცოტა ხოლმე განმარტოთ, აი თუ არა გვაქვს ვალდებულება, რა გვევალება მაშინ? და როგორია ეს მექანიზმებით მაგრულება, შეგვიძლია თუ არა? აი ძალიან საინტერესოა.
ვალდებულება ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტულად ქაღალზე დაწერილი რაღაც რიცხვები, როგორც ეს აქ ევროკავშირს და სხვა ქვეყნებს და უშოთ ამდენი და ამდენი პროცენტით შემცირდეს ემისია მათი ტერიტორიიდან. პირველი ვალდებულება, რაც ჩვენ გვაქვს უშუალოდ დოკუმენტებში განსაზღვრული, ეს გახლავთ აი სწორედ ის ეროვნული შეტყობინებები, რომლებიც ყველა ქვეყანამ უნდა წარადგინოს გარკვეული პერიოდულობით. და ასევე კონვენცია ამბობს, რომ ყოველას ევალება, რომ სადაც კი შესაძლებელია, აი ამ სათბურის გაზების ემისიების შემამცირებელი პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება მოხდეს. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება უფრო ვთქვათ, რომ ჩვენთვის ეს არის მორალური ვალდებულება, რომ ფაქტიურად ჩვენ ვიყოთ ამ გლობალურ პროცესში ჩართვა, იმიტომ რომ
ემისიები ისეთი დიდი დონე არა,
რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ჩვენნაირი არის, ზუსტად გუშინაც ქონდა ამაზე საუბარი, რომ ჩვენნაირი არის დაახლოებით 200 ქვეყანა და სულ ყველამ რო ისთქვას, რომ მე ცოტა ემისია მაგ და არა, ეს უკვე ჯამში უფრო მეტია, ვიდრე ყველაზე დიდი ემიტორის ემისია. აქედან გამომდინარე, რეალურად ჩვენ ვერ ვქმნით ამით, მაგრამ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი საბოლოო ჯამში ჩვენი და ჩვენნაირი პატარა ქვეყნების, პატარა ემიტორების ამ ეტაპზე მე ძალიან მჯერად დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ეკონომიკა ისე გაიზრდება, რომ ჩვენ თუ სუფთა ტექნოლოგიები არ შემოვიტანეთ, შეიძლება სერიოზული ემისიაც ჰქონდეს. ეს ერთი მხრივ კარგია, მივესალმებით ეკონომიკის სერიოზულს და მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა კი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება სუბტაქსით განვავითაროთ ჩვენი, იმიტომ რომ იცით რა, თუ უკვე ჩვენ საბოლოოდ უკვე მიდის ამაზე ლაპარაკი, რამდენიმე წელია, სხვათაშორის იგივე კოპენჰაგენიდან დაწყებული, რომ 2020 წლისთვის ყველა ქვეყანამ უნდა აიღოს ვალდებულება, იმიტომ რომ რომც შეამცირონ თავის ტერიტორიაზე ამ ძლიერმა ემიტორმა ქვეყნებმა ეს ემისიები, სულ ერთიათ უკიდა უშვათ ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა, ინდოეთი, ბრაზილია და ასეთი სწრაფად განვითარებადი ქვეყნები განაგზობენ იგივე ტემპებით ამას მაინც არაფერი არ ეშველება, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის გლობალური პროცესი. ფაქტიურად არ იქნება ის ბალანსი და ის შემცირება, რაც საჭიროა, დიახ. აქედან გამომდინარე მიდის ამაზე მოლაპარაკება 2020 წლისთვის, ალბათ რაღაც შეთანხმება იქნება საბოლოო ჯამში. ამგვარად მერე რომ არ მოგვიწიოს ჩვენ ეკონომიკაზე დაწოლა და რაღაცების რეკონსტრუქცია, აი როგორ მდგომარეობაშიც ახლა შეერთებული შტატებია, როგორ მდგომარეობაშიც სხვა მსხვილი ემიტორები არიან, ჯობია რომ ეხლავე სანამ განვითარების პროცესია, მე იმედი მაქვს რომ ამაში ჩვენ დახმარებებს მივიღებთ გარედან, აი ეხლავე სუბტა გეზი ავიღოთ, მერე ნაკლები პრობლემები გვექნება.
ქალდამანა, აი იგივე ალტერნატიული ენერგიების ათვისებაში, ხო, იგივე თუნდაც ავტომობილების, ახალი ავტომობილები, მშენებლობები, იქ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ უნდა ავაშენოთ ისეთ შენობები, სადაც გათვალისწინებული იქნება თბოიზოლაცია, არ დაიკარგება სითბო, სადაც თანახარჯი ნაკლები იქნება, სადაც შემოვიყვანთ ელექტრომობილებს და გავითვალისწინებთ ნებისმიერ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ამ პროცესს. მოდით ამ თემაზე ვისაუბროთ, რადიოსმენელს შემოვიყვანოთ. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა თქვენ.
ერთი საკითხი მაინტერესებს.
დიახ.
ამის წინ.
კი ბატონო, ჩაუწიეთ რადიოს
თქვენ. ჩაწეულია.
დიახ.
ამის წინ წავიკითხე ასეთი რამ, რომ
დიახ, გისმენთ, გაიტიშა სამწუხაროდ და აი რა ეს აუცილებელი თუ არა მშენებლობის პროცესში გავითვალე პირველ მეორე შეტყობინების მიხედვით, როგორა ქალბატონო ის რაც იყო შეტყობინებაში დავალდებულება გათვალისწინებული არის თუ არა?
ჩვენ
მშენებელია უკაცრავად. გისმენთ? გისმენთ?
ალო.
დიახ.
ერთი შეკითხვა მაქვს.
კი ბატონო, გისმენთ.
დავიკითხე გაზეთში, რომ კავკასიონზე და კერძო მგონი მყინვარწვერზე აღმოჩენილია რაღაცა ნივთები, რომელიც ამტკიცებს, რომ იქ ცხოვრება არსებობდა დიდი ხნის წინათ და ახლა ყინულითაა დაფარული. თუ იცით რამე ამის შესახებ, ან ხო ვერაფერს ვეტყვით?
მე ქალდამანა თქვენ გაქვთ?
მე ვერაფერს ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ჩვენ ახლანდელი საუბრის სფეროს ცოტა ცილდება და ეს პიროვნული ინფორმაცია ნამდვილად არ გამაჩნია. მყინვარებთან დაკავშირებით ერთი რაც მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, იქ მუდმივად მყინვარები არისო, პერიოდულად ჩდება ეს, რა თქმა უნდა, დიდი ხანგრძლივი პერიოდებია ლაპარაკი მყინვარები და შემდეგ პერიოდულად დნება. ეხლა ჩვენ ვართ დნობის პროცესში, გარდა იმისა რომ კლიმატის ცვლილება უწყობს ამას ხელს, ისედაც ბუნებრივი პროცესით მიმდინარეობდა,
ხო,
ეს შემილია თქვა, ისე რომ სრულიადაც არ არის გამორიცხული, რომ იქ მანამდე ჩვეულებრივად იყო ცხოვრება და რაღაც ნივთები აღმოაჩინეს, რომელიც
სხვათაშორის იგივე კლიმატის ცვლილებების თანახმად, პროგნოზ თანახმად ჩვენ თვითონ ავინაცვლებთ ისე, ხო,
ნელ-ნელა
რაღაცები ჩვენ ავინაცვლებთ, საძოვრებიან სახნავსათესიანად, ნელ-ნელა ავა თუ ინდუსტრიაც ავით. სხვათაშორის დღეს ამდილა იყო მომბლანზე მეოთხედია ყინულის დარჩენილი ამდილას ევროპის
ძალიან ყველაზე
ძალიან ცუდი მდგომარეობა,
ყველაზე სერიოზული ფაქტიურად ასე ვთქვათ შედეგი ამ წუთში ყინვარებთან და ყინულოვან საფართან მიმართებაში. დნობა წავიდა უფრო სწრაფად, ვიდრე ამას ფაქტიურად ვარაუდობდნენ ის მეცნიერთა ის ჯგუფები, იცით თქვენ რომ არის ჩამოყალიბებული ეს მსოფლიო მოწინავე მეცნიერთა ჯგუფი, რომელსაც ქვია სამთავრობათა შორისო ექსპერტთა ჯგუფი და მათი პროგნოზ ები ძალიან დაჩქარდა.
და ახლა მინდა ვისაუბროთ იმ თემაზე, რომელზეც ავიწყეთ. პირველი მეორე შეტყობინებით, ეროვნულ შეტყობინებით განსაზღვრული რა იყო, ქალბატონმა რა გაკეთდა? და როგორია აი მექანიზმი შემოწმების, არსებობს დაკვირვების მექანიზმი?
იცით რა, ჩვენ რამდენადაც არ აგვაქვს ასეთი განსაზღვრული ვალდებულება, ყველაფერი როცა რაღაც ვალდებულებაზე ვლაპარაკობთ, ლაპარაკია, რომ ეს ჩვენი ნებით, ნებაყოფლობით ავიღეთ და გვინდა რომ ეს განვახორციელოთ. შესაბამისად ამ წუთში მონიტორინგის მექანიზმიც არ არის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არ არის სავალდებულო. სხვა ქვეყნებისთვის სავალდებულოა და იქ უფრო მკაცრი მონიტორინგი მიმდინარეობს. თუმცა არის პროექტები, რომლებიც სწორედ კიოტოს პროტოკოლის სუფთა განვითარების მექანიზმით არის დარეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგალითად, ქალაქში გამანაწილებელი ქსელიდან ემისიების შემცირება, თვითონ გაზის გაჟონვები, ასეთ პროექტებზე ძალიან მკაცრი მონიტორინგი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ აქ ფაქტურად ფინანსებთანაც აქვს საქმე. ყოველი დაზოგილი ემისია შესაბამისად შემდეგ ემისიის, ასე ვთქვათ, ბაზრიდან ღებულობს გარკვეულ თანხებს. ამიტომ იქ მონიტორინგი ძალიან მკაცრია. ის ღონისძიებები, რომლებიც სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ან გრანტებით ხორციელდება ან რაღაც, იქ რა თქმა უნდა მონიტორინგი უფრო ნაკლებია. ერთადერთი სერიოზული ვალდებულება, რომელიც ქვეყნის ფარგლებში არსებობს, ეს გახლავთ მერების შეთანხმების პროცესში, ქალაქ თბილისი მიერთებულია ევროკავშირის ამ ინიციატივას. ეს არის ვალდებულება 2020 წლისათვის, შემცირდეს თბილისის ტერიტორიაზე სათბურის გაზების ადინება, ნუ დაახლოებით 20%-ით, თუ მოხერხდება უფრო მეტითაც. ამის ფარგლებში მომზადებული სამოქმედო გეგმა, ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა კონკრეტულად ქალაქ თბილისისთვის, სწორედ სადაც განხილულია შენობების თბოიზოლაცია, ასევე ელექტრო ეფექტურობა, განხილულია ტრანსპორტის სექტორი ძალიან სერიოზულად, ძირითადი მაინც ეს ორი სექტორია, განხილულია ნაგავსაყრელებიდან მეთანის ადინება. აი ამის ფარგლებში ამ წუთისთვის გარკვეული პროექტები არის მომზადებული და მიდის ახლა მოძიება ინვესტიციების. აი, როდესაც ეს პროექტები დაიწყება, იქ უკვე მონიტორინგი სერიოზულია, იმიტომ რომ ის უკვე ვალდებულებაა კონკრეტული. და ზოგადად ქვეყანას ამ წუთში ვალდებულება არ აქვს. ამგვარად ის, რაც დაისახა მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში, დაუშვათ შემცირების კუთხით. გარკვეული პროექტები იქიდან არის შესრულებული, მაგრამ რა თქმა უნდა მკაცრი მონიტორინგი ამაზე არ არის. რაც შეეხება დაუშვათ ადაპტაციის ხაზით, აქაც ნუ ყველაზე სერიოზული პროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ შესრულდა, ეს გახლავთ დედოფლის წყაროს რაიონში, აი ქარსაფარების რეაბილიტაცია. ფაქტიურად ეს მომზადდა მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში, მაგრამ შემდეგ დაფინანსდა გერმანიის მთავრობის მიერ და ჩვენი გარემოს დაცვის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ეგიდით მოხდა 38 ჰექტარი ქარსაფარის რეაბილიტაცია, 100 ჰექტარი ხელოვნური ტყის გაშენება, იქ რამდენადაც ვიცი სადონებსაც. დიახ, ეს არის ძალიან მცირე, მიზერულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი ფერმერების მენტალიტეტისთვის. ანუ მათ ბოლომდე, როდესაც ჰქონდათ ეს ქარსაფარები, არ ჰქონდათ გააზრებული მათი როლი განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების ფონზე, მაგრამ ფონის გარეშეც დედოფლის წყარო არის მძიმე რეგიონი და იქ ეს იყო აუცილებელი. ამიტომ ეს საჩვენებლად, რომ დაუშვათ როგორ გაუმჯობესდება მიწის ნაყოფიერება, ასე ვთქვათ, მიწის დეგრადაციის პროცესი რამდენად შეჩერდება, ამისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მთელ რაიონს ეს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყოფა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, გასაკეთებელია და მე როგორც ვიცი, ეს პროექტი გრძელდება კიდე ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით კიდე გრძელდება. ისინი ჩვენ პარტნიორები იყვნენ და ალბათ როგორც ვიცი, უნდა გაგრძელდეს.
წესით უნდა გაგრძელდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც თვითონ სახელმწიფოც უფრო მომძლავრდება და ბიუჯეტში იქნება შესაბამისი საშუალება, თვითონ სახელმწიფოც აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას. პირადად მე ამ პროცესში უფრო სერიოზულ როლს ვხედავ მუნიციპალიტეტების მხრიდან. იცით რატო? თავიანთი პრიორიტეტები თვითონ უფრო კარგად უნდა. მაგალითად, ერთი მუნიციპალიტეტისთვის იქ ზღვის შემოტევა მნიშვნელოვანი, მეორისთვის ნიადაგების დეგრადაცია, მესამესთვის მეწყერები და ესე იგი ადგილზე უნდა მოხდეს აი ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი ძალიან უნდა გაიზარდოს. ცენტრი ძალიან, დიახ, ძალიან ძნელია ყველაფერს მიხედო. ძნელია, უნდა ადგილზე მოხდეს განვითარება ძალიან სწრაფად.
იგივე დანიაში კაუტმა ნემ 2000 წელს განსაზღვრა. უბრალოდ პირველი დანართითაც ჰქონდა ჩვენ აღებული ვალდებულება ჰიდროელექტროსადგურების, ასე ვთქვათ, მონიტორინგზე. და ეს თუ განვითარდა და რა მდგომარეობაში თუ გაქვთ ინფორმაცია დღეს ჰიდროელექტროსადგურების არსებული არ არის ლაპარაკი იმაზე რასაც ვაშენებთ ეს ალბათ სხვა თემა კაცის მეორე ნაწილში ვსაუბრებთ
ჰიდროელექტროსადგურები რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნისთვის ენერგეტიკის სექტორის განვითარებაში ეს ყველაზე დიდი რესურსი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რესურსი დღეების პარალელურად რომელიც გვაქვს ჩვენ და იყო ამაზე თვითონ პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება რომ ჩვენ მაქსიმალურად ავითვისებთ და თუ შესაძლებლობა იქნება და იქნება ტექნიკურად ამის შესაძლებლობა სხვა ქვეყნებსაც მივაწოდებთ. ანუ გამომდინარე იქიდან რომ თვითონ ეს ემისიები გლობალური პროცესია და გლობალური დათბობა ჩვენ შეგვილია რომ სხვა ქვეყნის ტერიტორიებზეც შევამციროთ თუ კი სუფთა ენერგიას მივაწვდით სხვა ქვეყნებს. ამ წუთში მიმდინარეობს ამ ხესების მშენებლობა თვითონ კონვენციისთვის ის რაც არსებულია ის არ განიხილება. აქ ლაპარაკია ეხლა რასაც არის.
ხო იყო პირველ შემთხვევაში დანარჩი რომ არსებული ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაცია კი მიდის უმეტესობა მათგანის გაეროს განვითარების პროგრამას დიდი პროექტიც ჰქონდა ძალიან სერიოზული რომლითაც ძალიან ბევრი მცირე და საშუალო ხესების რეაბილიტაცია ნუ ბევრი არა მაგრამ საკმაოდ რამდენიმე ხესის რეაბილიტაცია მოხერხდა.
დანარჩი იყო კიოტოს 2000 წელს კონფერენციაზე კიოტოს პროტოკოლის მოხნილი მექანიზმები და ქოტვები. ქალბატ მანამდე მე მინდა ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ უფრო დეტალურად და იმაზეც ვინ შევერთდება და როგორი იქნება შემდგომი მისი ბედი. ამაზე ოღონდ ეკო ვიქტორინის შემდეგ მოემზადეთ ეკო ვიქტორინა ეკომეტრი.
ეკო ვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე.
გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება.
შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
მდინარე მტკვარი ამერკავკასიის უდიდესი მდინარე მოიცავს სომხეთს, მთლიანად აზერბაიჯანს, საქართველოს დიდ ნაწილს, აგრეთვე თურქეთისა და ირანის ნაწილს. სათავეს იღებს თურქეთში 2752 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, ყიზილ-გაიდოკის მთის აღმოსავლეთ კალთაზე. როგორ მოიხსენებენ მტკვარს ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლები და მათ შორის რუსულენოვანი მეცნიერებიც და საერთოდ რუსულენოვანი მოქალაქეები? თარეკეთ 240-91-92-240-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი, რომელიც თქვენთვის დააწესა სამკერვალო კომპანია იმერმა. იმერი ეს გახლავთ ქართული მარკა, ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი საუკეთესო მოდელები ევროპისა და შიდა ბაზაზე. ეს ქართული პროდუქცია ეკომეტრიკი აგრძელებს მუშაობას. მსმენელია ხაზი, გისმენთ?
ჰალო,
გისმენთ? დიახ,
კურა.
კურა, დიახ, კურ არაბებიც ასე მდიახ. დიახ, გაგვეცანთ ქალბატონო?
თინა, ქალბატონი თინა.
იცნობთ თქვენ, იცით რამე კლიმატის ცვლილებას და გრძნობთ თუ არა რაღაცები ხდება და გაწუხებთ თუ არა მაინც?
როგორ არა, კლიმატი ცვლება, როგორ არის ცვლება?
აი თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი? აი მაინტერესებს უბრალოდ როგორც თქვენი მოქალაქის პოზიცია.
დიახ, აი შეიძლება გლობალური დათბობა როგორც ლაპარაკობენ, აი ზამთარი, დეკემბერი, იანვარი შენიერი ამინდებია.
ეს არის ქალბატონო მარინა, ძალიან კარგი, დიდი მადლობა პრიზის მისაღებად. შეგიძლია კოორდინატები დატოვოთ და ნებისმიერ დროს მობრძანდეთ. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას კლიმატის ცვლილების თემაზე. გაცემის თემარი გახლავთ კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ საქართველოს მესამე შეტყობინების კოორდინატორი ქალბატონო მარინა შვანგირაძე. ქალბატონო მარინა, არის თუ არა ეს იმიზეზი ძალიან რთბილა კლიმატის ცვლილების, თუ ესეც მულტიდეკადური პროცესია?
იცით რა, ალბათ ორივე და ყველაფერი ერთმანეთს ემთხვევა. მე ქალბატონ თინას ვეთანხმები, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ აი თვალითაც კარგად ვხედავთ ამ პროცესებს და გარდა იმისა, რომ სტატისტიკით და უშუალოდ მეცნიერებით ჩვენ ვიკვლევთ ამ პროცესებს და ვაფასებთ, ძალიან მიღებულია ჩვენთვის ისეთი მეთოდით, როგორც არის მოსახლეობის გამოკითხვა, განსაკუთრებით ასაკოვანი მოსახლეობის გამოკითხვა, რომელიც ძალიან კარგად ხედავს ამ პროცესებს. აი სოფლის მეურნეობაში გლეხი ძალიან კარგად ხედავს რა ცვლილებები განიცადა სოფლის მეურნეობის კულტურება და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. ისე რომ ჩვენ ამ ინფორმაციასაც ძალიან აქტიურად ვიყენებთ. ახლა ერთი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თოვლი არ მოვიდა ან თბილი ამიდებია, ეს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ როდესაც ეს რეჟიმი ყალიბდება წლების განმავლობაში და მე თუ გადავხედავ ჩემ ბავშვობას და ეხლა აი ამ ბოლო წლებს, რა თქმა უნდა, ეს არის განსხვავებული. ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს თბილისში იყო გარკვეული რაოდენობით თოვლი მოდიოდა და გარკვეული პერიოდი იდო ეს თოვლი. ეხლა ეს არის შეცვლილი. რა თქმა უნდა, ამას სტატისტიკაც ადასტურებს და ის რასაც ჩვენ თვალით ვაკვირდებით, შემდეგ ეს სტატისტიკითაც დასტურდება. თუ არ დასტურდება, უკვე შესაბამისად არის ემოციური აღქმაც პიროვნებებისგან დაუშვათ, რომ არასწორი შეიძლება ეს იყოს. ისე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვითონაც ძალიან კარგად გძნობს ამ ცვლილებებს. უბრალოდ აქ დავამიდის ხოლმე მიზეზზე, რამ გამოიწვია. რა თქმა უნდა, არავინ არ უარყოფს, რომ ციკლები არსებობს, არავინ არ უარყოფს, რომ პერიოდები არსებობს, მაგრამ ასევე ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია ატმოსფეროში არის საოცრად გასტილი. ამის უარყოფა, ეს არის ფაქტი, ეს არის მეცნიერება, ესეც არავის არ შეუულია. ისე რომ ის ერთი ედება მეორეს და შედეგი
სხვათა შორის ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენთან წარმოება არ არის და გამონაბულ ფინაკლები გვაქვს, მაგრამ მე მგონი დღის ბოლოს ახლოს განსაკუთრებით იმდენი გამონაბულ ქვია თბილისის თავზე, ხალხმან ისეთი აშკარაა, რომ პრობლემა არის.
იცით რა, თბილისში მარტო წარმოებაზე არ არის ლაპარაკი, ტრანსპორტზე
ლაპარაკი და სწორედ და გვევალება თუ არა, რომ იგივე ეს მანქანები ნელა-ნელა ან ახალი შემოვიდეს, როგორც ევროპაში რაღაც გარკვეული რაღაც გარკვეული მასტიმულირებული მექანიზმები ჩაიდოს იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიყიდოს არა ძველი მანქანა და არა ამ და ახალი მანქანა, მაგალითად როგორც ჰოლანდიაშია, თუ კი ახალ მანქანას იყიდის, მას გარკვეული ფასდაკლება. ეს მექანიზმები ევროკავშირში ხომ მუშაობს ქალბატონ?
კი, მაგრამ
განვითარებად ქვეყნებში რატო არა მოთხოვნა? თუნდაც იმიტომ, რომ ბალანსი არ დაირღვეს.
სწორედ იმიტომ არ არის მოთხოვნა, რომ განვითარების პროცესს სხვა ასე ვთქვათ ახლოს, ხოლო როცა უკვე განვითარებული ხარ, სხვა პროცესები, ხო? Ну, დაახლოებით შეიძლება ცოტა ცუდი შედარება იყოს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე არის მატერიალურად კარგად შეძლებული, ის უფრო მეც ფიქრობს მერე თავის ჯანმრთელობაზე და მეც დადის, ასე ვთქვათ, ექიმებთან, ვიდრე ის, რომელსაც უჭირს და იმაზე ფიქრობს, რომ აი დღევანდელი დღე როგორ გადააგორო სხვალი დელი დღე. ხა ცოტა უტრირებული შედარება, მაგრამ დაახლოებით ასეთი პროცესია. ამგვარად თვითონ ევროკავშირში მენტალიტეტი მოსახლეობის ძალიან მაღალია და თვითონ მოსახლეობა თხოვს, ასე ვთქვათ, თავის მთავრობებს, რომ აი ეს ღონისძიებები იყოს გატარებული. ჩვენთან ამ ღონისძიებების შედეგად შეიძლება უარყოფითი რეაქციაც იყოს მოსახლეობისგან. აი ელემენტალურად ავიღოთ და უშვათ, შეიზღუდა ქალაქში რაღაც ადგილებზე მოძრაობები, ხო? შეიზღუდა რომ ის ადგილები დაცული იყოს, არა მარტო კლიმატის ცვლილების, და უშუალოდ სხვა მიზნებისთვის. ბუნებრივია, რომ პირველი იქ არის მაინც დიდი ნაწილის უარყოფითი, ასე ვთქვათ, რეაქცია, და საჭიროა ჯერ კარგად იყოს მოსახლეობა შემზადებული იმ პროცესებისთვის. თუმცა, რაც შეეხება აი ამ ვალდებულებებს, როგორც გითხარით, თბილის აღებული აქვს ასეთი ვალდებულება. მე რამდენადაც ვიცი, ქუთაისმა, ბათუმმა მოაწერა ხელი, რუსთავმა, დიახ, მოაწერეს ხელი, ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო საქართველოსთვის. საქართველო მაჩვენა პირველი მაგალითი მთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. აი სწორედ იმ ხრივ, რომ ეს ქვეყანამ, რომელსაც როგორც ქვეყანას არა აქვს ვალდებულება, ცალკე ქალაქებმა აიღეს ასეთი ვალდებულება და იქ უამრავი ღონისძიებებია დასახული. მათ შორის არის იმის ასე ვთქვათ ტრანსპორტის საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ ადამიანს ეტყვი რომ გააჩერე შენი მანქანა, რაც შეიძლება ნაკლები ემისია და ასე ვთქვა დააბინძურე ქალაქიო, მანამდე უნდა უზრუნველყოთ მისი გადაადგილება. ეს გადაადგილება უნდა იყოს ძალიან სწრაფი, ხელსაყრელი, ჭეჭვა არ უნდა იყოს ტრანსპორტში, ესე იგი დისკომფორტი და ადამიანს თუ ეზარება იმ ტრანსპორტში ასვლა, მე სამსახურში ახალწავა. ყველაფერს თავის ადგილი აქვს, ჯერ ეს უნდა განვითარდეს, მე შეიძლება უკვე ამგძალავი ღონისძიებები.
და ისეთ მოსახლეობის მენტალიტეტზე ვსაუბრობთ, ევროპაში მაგალითად თუ არ ჭირდებათ მანქანით არ სარგებლობენ და ძალიან უფრო მეტილად სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ყველაზე განვითარებული ქვეყნებიც კი, იმიტომ და აქ საუბარია იმაზე, რომ გიგანტურ შენობებს ტყის მასივები არ უნდა შეეწიროს და რეკრეაციული ზონებიც ხო ალბათ. თვითონ მოსახლეობა რეკრეაციულ ზონებში მოქმედების და არსებობის და მოხმარების წესებსაც იცავს. მოთხოვნა აქ ხელისუფლების სადმირო ეს და ეს კანონი იყოს, ამან იმუშავოს, იმიტომ რომ უნდა რომ ჯანმრთელი იყოს, ხო?
ეთანხმებით, მე ჩემი პიროვნული აზრი ეს არის, რომ ძირითადად აი მოსახლეობის შეგნება უნდა გაიზარდოს და შემდეგ ისინი მოთხოვენ ხელისუფლებას, რომ მივიღოთ ისეთი კანონი, რომ ჩვენ შვილებს არ დაუტოვოთ ისეთი გარემო, რომელშიც უკვე ცხოვრება შეუძლებელი იქნება.
აი პირველ დანართით ქალბატონ მარინა უკვე თქვით, არ გვაქვს ვალდებულება შევამციროთ გამონაბოლქვი, მაგრამ შეგვიძლია ვიქსარგებოთ მოქნილი მექანიზმებით. აი ხა ჩვენ ძირითადად იგულისხმება ალბათ ჰიდროელექტროსადგურები და აი ქვოტებით ვაჭრობა. რა არის ეს და როგორ შეგვიძლია ამით ვისარგებლოთ, შეგვიძლია გავყიდოთ, რა ნორმები გვაქვს აქ?
ეს მექანიზმი, ესე იგი, რომელიც 2012 წლამდე იყო და ეხლა გრძელდება 2008 წლიდან, თუმცა ჩვენთვის უფრო ადრე დაიწყო, 2000 წელს დაიწყო. გულისხმობს, ასე ვთქვათ, პრინციპი, რომელზეც ეს არის აგებული, არის ისევ და ისევ გლობალური პროცესების პრინციპი, ანუ სულერთია სად შევამცირებთ ემისიას, მთავარია შევამციროთ. რადგან განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკას ძალიან ძვირი უჯდება ეს შემცირება, ამიტომ მათ შესთავაზეს, რომ კი ბატონო, მიბზანდით საქართველოს ტერიტორიაზე, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ანუ სხვა ქვეყნების, ახლა ეს მაგალითის იმ ტერიტორიაზე შეამცირეთ და ჩაითვალეთ თქვენ. მაგრამ ეს რას ნიშნავს მიბზანდით? მიბზანდით ნიშნავს, რომ მიიტანეთ იქ ინვესტიციები, განახორციელეთ პროექტები, სუფთა პროექტები და რაც დაიზოგება ემისია, შემდეგ ეს შეგვიძლია თქვენ ჩაითვალოთ. აი სწორედ ასეთი მექანიზმით არის ის, რომ გითხარით ქალაქში გაზის გამანაწილებელი ქსელის პროექტი. იყო დაწყებული სხვათაშორის იაპონელების ინვესტიციით ნაგავსაყრელებზე მეთანის, ასე ვთქვათ, შემცირების პროექტი. სამწუხაროდ იქ რაღაც გაუგებრობა მოხდა, მოკლედ ბოლომდე ეს პროექტი ვერ მივიდა მაშინ, თუმცა დღის წესრიგში დგას ისევ ნაგავსაყრელებიდან მეთანის ამოღება და მისი ან გამოყენება, ან ყოველ შემთხვევაში დაწვა, რაც ამცირებს ასევე ემისიას და ამ დაწვაში ამ ნაგავსაყრელის მეპატრონეს, რომ გარკვეული თანხა აიღოს რითიცაც მოუვლის შემდეგ და კარგ მდგომარეობაში ექნება ნაგავსაყრელი. ეს მექანიზმი, ესე იგი, გაგრძელდა 2013 წლის შემდეგ. ჰესებიდან ენგურჰესზე არის მომზადებული პროექტი, არის წარდგენილი ამ პროცესში და ნუ ეხლა განხილვის რომ ჯერ უნდა დარეგისტრირდეს საერთაშორისო სტრუქტურებში ეს პროექტი. ამ წუთში ენგურჰესი დარეგისტრირებული არ არის. რამდენიმე პატარ-პატარა ჰესების პროექტები, რომლებიც ასევე აი მსუფთა განვითარების მექანიზმისთვის არის განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არა გვაქვს ის მასშტაბები, როგორც ჩინეთს აქვს, რომელსაც მრეწველობა ძალიან განვითარებულია და უამრავი თანხები შეიტანა ამ მექანიზმმა, მილიონები და მილიარდები. მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ევროკავშირის ინტერესი არის ახლა, რომ მაქსიმალურად ჩვენ ქვეყნებთან მოხდეს აი ეს არა მარტო კავკასიის, ნუ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებში მოხდეს აი ასეთი პროექტების მაქსიმალურად განხორციელება და ნუ მექანიზმი იგივე იქნება, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ევროკავშირის, რომელიც განახორციელებს, ჩაითვლის იმ დაზოგილ ემისიას.
და ერთიც იცით რა, როდესაც ახლა ჩვენ პრიორიტეტი გვაქვს ჰიდროელექტროსადგურების, დიდი ჰიდროელექტროსადგურების შენება, ქალბატონ მარინა, ამ პროცესში ვალდებული არ ვარ თუ არ გავითვალისწინოთ ის აი გარემოსდამცველები ხშირად ამბობენ რომ კლიმატის ცვლილების გლობალური ცვლილების ფონზე შეიძლება საშიში გახდეს ამდენი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა აი საინტერესოა გათვალისწინებული უნდა იყოს თუ არა ეს პროცესები რაც არის იგივე თუნდაც პროტოკოლის მიხედვით და არის თუ არა საშიშროება იმის რომ ჩვენ ცოტა ხანში კლიმატის ცვლილების ფონზე თუ ერთი პერიოდი წყლის ნაკადი დიდი იქნება და მე ჩვენ დავრჩებით რაღაც არორმოების და ხრელების
საერთოდ კლიმატის ცვლილების პრობლემა უნდა იყოს გათვალისწინებული ყველაფერში
და
ჰესებთან მიმართებაში აბსოლუტურად სწორია მანდარი ორი მომენტი ერთი რომ გძელვადიან პერსპექტივაში და უშუალოდ როდესაც დითხეს ვაშენებთ. ინვესტორი თავის, ასე ვთქვათ, დანახარს ამოიღებს გარკვეულ პერიოდში, ხო, დაახლოებით 10-15 წელიწადში. ცოტა მეტიც რომ ავიღოთ, ამ პერიოდში არაფერი არ მოუვა ჩამონადენს. მაგრამ ის მდინარეები, რომლებიც მყინვარებით იკვებებიან და უშუალოდ მათი დნობის შემთხვევაში თუ ეს კვების წყარო არ ექნათ, ბუნებრივია, რომ იქ შემცირდება ეს სიმძლავრეები. ამიტომ ქვეყნისთვის ბუნებრივია, რომ კარგია დაგეგმარების პროცესში იცოდეს. რომელ ხესებს შეუწყოს ხელი? მხოლოდ იმათ, რომელსაც ინვესტორი 15 წელში ამოიღებს და მე ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ დარჩება თუ ისეთებს, რომლებიც უფრო ხანგრძლივ პერიოდიანია და როცავა ინვესტორი შემდეგ დიახ. გაგრძელდება მისი ფუნქციონირება. ეს არის ერთი და ჩვენ გარკვეულწილად ვცდილობთ, რომ გარკვეული შეფასებები გავაკეთოთ, რომ სურათი კონდეს ქვეყანას საიდკენ დია. მეორე გახლავთ აი ამ დიდი ხესების შემთხვევაში სხვადასხვა კუთხით განხილვა. არა მარტო კლიმატის ცვლილების კუთხით. დიდი ჰესების რეზერვუარები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მეთანს გამოიმუშავებენ და მეთანის ადინება ხდება. მაგრამ რომ შევადაროთ იმ ენერგიას, რომელსაც გამოდენიან, ასე ვთქვათ,
ის მიღებული ენერგიები, რასაც მივიღებთ
აქედან. დიახ, რასაც მივიღებთ ის სუფთა ხომ ჩაანაცვლებს, ასე ვთქვათ, შედარებით ჭუჭიან ენერგიას. ის უფრო დიახ, ბალანსი, ანუ ეს ადინებული ემისია არაც ისეთ ბალანსს, რომ ის ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ჩანაცვლება. ამ ხრივ ჩვენი კონვენციის მხრივ არანაირი პრობლემა არ არის. რა შეეხება ახლა ეს მიკროკლიმატზე მოქმედებს თუ არა, იქ და უშოთ მიწისძვრების შემთხვევაში, მართალი გითხრათ, ეხლა ჩვენ ამ საკითხებს არ განვიხილავთ. ამიტომ ხო, დიახ, ამიტომ უფრო პროფესიონალებმა უნდა თქვან და მე რამდენადაც ვიცით, ყველა ხესის შემთხვევაში ეს მოწმდება. ეხლა რამდენად ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები არის იმხელა, რომ ყველაფერი ბოლომდე შევამოწმოთ, ეგ უკვე სხვა საკითხია, ეს ადვილი არ არის.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა, ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, არა ერთ თუნდაც იმაზე როგორი იქნება განვითარდება პროცესები, თემა აქტუალურია მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ოპონენტებიც და თვლიან რომ ეს ყველაფერი ბუნებრივი პროცესია, ამაც თქვენც დამეთანხმეთ. ფაქტია, რომ ადამიანის სასარგებლოდ არ იცვლება სამყაროში რაღაც გარკვეული ეკოლოგიური პროცესები და იძულებული ვართ და ვიქნებით შევარბილოთ. ვალდებული ვართ, იმიტომ რომ არ გავჩეხოთ, მოუფრთხილდეთ წყალს, ნიადაგს და ასე შემდეგ. ამით პროგრამა ეკომეტრიც ამთავრებს მუშაობას, გაცემის სტუმარი გახლავთ კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიმართ საქართველოს მესამე შეტყობინების კოორდინატორი ქალბატონი მარინა შვანგირაძე, გაცემაზე მუშაობდით, ხმის რეჟისორი გოგა გაჩიჩილაძე, თეა ბიჭაშვილი, პროდიუსერი ნათია არველაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მოგძებნეთ ელექტრონულ ქსელში რადიო 1G და დავეკონტაქტეთ Facebook-ზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. დიდი მომავალ შეხვედრამდე.